君。
FTBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ปัญหาพรุ่งนี้ไม่มีแน่นอนคำว่าพรุ่งนี้ไม่มีความหมายเพราะว่าจะสายไม่อาจแก้ปัญหาเราร้อนวันนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นวันแน่นอนวันนี้มาก่อนมากมายจงอย่าพลัดวันประกันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีพรุ่งนี้จะสายวันนี้ยังอยู่ควรรู้ความหมายโปรดอย่าทำลายเสียดายเวลา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบมาตรอธิบายตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราศึกษาแล้วก็ยังจะเตรียมบทศึกษาส่งมอบแด่ท่านที่ต้องการทราบความหมายคำอธิบายของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ส่งให้โดยที่ท่านไม่เสียค่าใช้จ่ายเขียนจดหมายรับได้นะครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่26 บทนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายในชีวิตของพระเยซูคริสต์ก่อนตรึงกางเขนในบทนี้ก็มีเหตุการณ์การวางแผนโดยผู้นำศาสนาที่จะจับพระเยซูเหตุการณ์การชโลมน้ำมันหอมโดยมารีชาวเบธานีการทรยศโดยขายพระเยซูให้กับศัตรูซึ่งมาจากสาวกคนหนึ่งชื่อยูดาสอิสคาริโอตการฉลองพิธีมหาสนิทครั้งแรกการปฏิเสธตามที่ทำนายไว้ของสาวกที่ชื่อเปโตรความทุกข์ทรมานในสวนเกสเซมาเนการทรยศของยูดาสการจับกุมโดยมหาปุโรหิตการไต่สวนต่อหน้าคายาฟาและสภาแซนเฮดรินของคนยิวและการปฏิเสธว่าพระเยซูไม่รู้จักพระเยซูโดยสาวกที่ชื่อเปโตรมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในบทนี้และบทนี้ก็เป็นบทที่ยาวที่สุดในหนังสือมัทธิวการแบ่งตอนก็มีการแบ่งตอนท้ายของข้อ30นะครับสามารถแทรกเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15 16และ17ในท้ายของข้อ30ได้แล้วก็ยังมีการแบ่งตอนอีกแห่งหนึ่งที่ช่วงต้นของข้อ57การแบ่งบทในบทนี้นะครับจะทำให้การไต่สวนต่อหน้าผู้นำศาสนาเป็นเรื่องที่แยกต่างหากผู้ที่แบ่งบทพระคัมภีร์ได้รวมเอาเหตุการณ์มากมายเหล่านี้มาไว้ในบทเดียวเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญเหล่านี้มากเพียงไรและเหตุการณ์นี้ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาถึงข้อ7อันที่จริงนะครับตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ13ก็เป็นเหตุการณ์การชโลมน้ำมันโดยมารีชาวเบธานีในพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทรงรับการชโลมที่เบธานีเบธานีนี่เป็นหมู่บ้านเป็นสถานที่แห่งความรักเหมือนกับที่เยรูซาเล็มเป็นสถานที่แห่งความเกลียดชังพระเยซูก็อยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในช่วงสุดท้ายก่อนการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนซีโมนคนโรคเรื้อนเขาเคยเป็นโรคเรื้อนแต่ว่าพระคริสต์ได้รักษาให้หายตอนนี้ก็นั่งลงและก็สามัคคีธรรมกับพระเยซูและคนอื่นในการกินอาหารร่วมกันที่บ้านภาพนี้ก็เป็นภาพที่งดงามนะครับแล้วระหว่างนั้นในข้อต่อมานี้บอกว่าหญิงคนหนึ่งในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ3บอกว่าคือมารีมาหาพร้อมกับพระอบน้ำมันหอมราคาแพงและใช้น้ำมันหอมนั้นชโลมพระเศียรและพระบาทของพระคริสต์ยอห์นยังได้บอกเราในพระธรรมยอห์นว่าตอนนี้นะครับยูดาอิสคาริโอตรบกวนใจหญิงคนนี้และพวกสาวกทุกคนก็เห็นด้วยกับยูดาคือข้อ6ข้อ7นะครับเรามาดูข้อ8ข้อ8บอกว่าพวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าเหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าคำพูดของพวกสาวกก็ทำให้สนใจและสงสัยว่าเขาอยากช่วยเหลือคนยากจนจริงหรือคนในสมัยนี้ก็มักจะพูดถึงการช่วยเหลือคนยากคนจนแต่ก็ได้แต่พูดไม่ได้ทำมีหลายคนที่เป็นอย่างนี้ครับก็อาจจะเป็นความน่าซื่อใจคดก็ได้สิ่งที่ยืนยันความจริงใจของเรานี่เป็นบทเรียนนะครับคือสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้ทำนั้นมีแรงจูงใจอะไรครับมีแรงจูงใจที่จะสร้างความประทับใจหรือว่าแรงจูงใจต้องการช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริงข้อ9บอกว่าน้ำมันนั้นถ้าขายก็มีเงินก็ได้เงินมากแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้เรื่องนี้ถูกต้องนะครับคือน้ำมันนี้ราคาแพงราคาของน้ำมันหอมนั้นถ้าจะค่าประมาณนะครับก็เท่ากับค่าแรงคนทำงาน1ปีค่าแรงคนทำงาน1ปีนี่ราคาแพงแล้วว่าถ้าขายก็ได้เงินมากก็เป็นความจริงนะที่สาวกพูดอย่างนี้ครับราคาของน้ำมันหอมข้อ10พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ากวนใจหญิงนี้ทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์นะครับ ผู้นั้นไม่ควรจะให้หรือทำสิ่งใดที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระคริสต์เมื่อมีการให้ความช่วยเหลือด้วยความรักในพระนามของพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์เรียกว่าการดีข้อ11ได้ว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไปพวกเราที่เชื่อศรัทธาในพระองค์และต้องการถวายเกียรติแด่พระองค์ควรจะทำมากขึ้นในพระนามของพระองค์ข้อ12 13ซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเราเขาก็ทำเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเรื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพหมู่บ้านเบธานีสถานที่แห่งความสว่างและมิตรภาพในบ้านของซีโมนคนโรคเรื้อนสำหรับพระคริสต์นะครับตรงข้ามกับกรุงเยรูซาเล็มเป็นสถานที่แห่งความเกลียดชังพระเยซูไม่ได้พักผ่อนหรือว่าพักค้างแรมในกรุงเยรูซาเล็มระหว่างช่วงสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าพระองค์ออกไปที่หมู่บ้านเบธานีประทับค้างแรมที่นั่นกับผู้ติดตามของพระองค์คนเหล่านี้ซึ่งต้องการพระองค์รักพระองค์คือผู้ที่พระองค์สามัคคีธรรมด้วยเช่นเดียวกันในสมัยนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่งดงามของพระอบน้ำหอมที่แตกทำให้ทั้งโลกเต็มไปด้วยกลิ่นหอมองค์พระเยซูตรัสว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพเราประกาศเรื่องนี้หรือไม่มารีคนนี้นะครับคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจและเข้าถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ขณะที่ตอนนั้นอัครสาวกไม่เข้าใจเลยแม้ว่ามารีจะอยู่นอกกลุ่มของพวกสาวกแต่ก็เข้าใจและใช้น้ำมันหอมชโลมพระองค์เพื่อให้พระองค์ทราบว่าเธอต้องจ่ายหรือว่าเสียน้ำมันหอมของเธอไปแบบไร้ค่าหรือไม่นะครับในวันแรกของเหตุการณ์ฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์นะครับมีผู้หญิง อีกกลุ่มหนึ่งได้มาที่อุโมงค์ฝังศพของพระองค์เพื่อที่จะฉลองพระกายของพระองค์ในการทำพิธีศพพวกเขาไม่ได้ฉลองพระกายของพระองค์เพราะว่าตอนนั้นพระเยซูไม่ได้อยู่อุโมงค์แล้วมีแต่คนนี้คนเดียวนะครับคือมารีที่ได้รับเกียรติให้ฉลองพระกายของพระองค์นี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเราต้องทุบพระอบน้ำหอมของเราในพระนามของพระองค์ให้มีกลิ่นหอมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับคนอื่นจะรู้จักพระองค์หรือไม่ก็อยู่ที่ชีวิตของเราดังนั้นเป็นบทเรียนว่าเราควรจะระมัดระวังในพฤติกรรมในการกระทำปฏิบัติว่าทั้งหมดนี้ถวายเกียรติแด่พระคริสต์หรือไม่ตอนต่อไปก็เป็นเหตุการณ์ที่มืดมิดอีกคือแผนการของยูดาสในการขายพระเยซูข้อ 14 ถึง 16ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตได้ไปหาพวกมหาปุโรหิตถามว่าถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาส30เหรียญเงินตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาพฤติกรรมของยูดาสอิสคาริโอตนี้เป็นด้านมืดและเลวร้ายตรงข้ามกับก่อนหน้านี้ครับพฤติกรรมของมารีตรงข้ามกันคนที่ทรยศต่อผู้ที่เขาเคยจงรักภักดีนั้นได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายและต่ำทรามยูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขาการจับกุมจะต้องเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูอยู่คนเดียวพระองค์จะอยู่คนเดียวได้ครับก็พบว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวอธิษฐานไม่มีฝูงชนห้อมล้อมยูดาสก็คอยโอกาสนี้แหละครับเทศกาลปัสคาและอาหารมื้อสุดท้ายข้อ 17-18 เมื่อวันต้นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อพวกสาวกมาทูลถามพระองค์ว่าจะให้ข้าพระองค์จัดเตรียมปัสคาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าจงเข้าไปหาผู้หนึ่งในกรุงบอกเขาว่าพระอาจารย์ว่าการกำหนดของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัสคาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเราข้อ 19ฝ่ายสาวกเหล่านั้นก็กระทำตามรับสั่งแล้วได้จัดเตรียมปัสคาไว้พร้อมพระเยซูไปกับคนของพระองค์เข้าไปที่ห้องชั้นบน ที่นั่นพระองค์ประกาศว่าคนหนึ่งจะอายัดพระองค์ข้อ20ถึง22ครั้งถึงเวลาพบค่ำพระองค์ประทับร่วมสำรับกับพวกสาวก12คนเมื่อรับประทานกันอยู่จึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นักต่างคนต่างทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพวกสาวกทุกคนรู้ว่าในใจของเขานั้นก็เหมือนกับการทรยศพระองค์เราจะพบเรื่องนี้ในใจของเราหรือไม่นะครับเราตกต่ำถึงขั้นนั้นหรือไม่เราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าแน่ใจหรือนะครับอีก5นาทีข้างหน้าเราอาจจะทรยศพระองค์ก็ได้ถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องเราทุกคนนะครับมีโอกาสนี่น่าจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นข้อ23ถึง25พระองค์ตรัสตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละที่จะอายัดเราบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่ายูดาสที่ได้อาศัยพระองค์ที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกต้องแล้วคุณผู้ฟังครับสังเกตว่ายูดาสไม่ได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนสาวกคนอื่นๆในข้อ22นะครับเราดูไม่ได้เรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนสาวกคนอื่นแต่เรียกว่าอาจารย์ตอนนี้เองครับยูดาสได้ออกจากห้องนั้นและในบันทึกของพระธรรมยอห์นนะครับยอห์นบทที่13ข้อ30บอกว่าดังนั้นเมื่อยูดาสรับอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน26ถึง28ระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและส่งให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเราเห็นพระองค์ตั้งพิธีศีลมหาสนิทเมื่อถ่านไฟจากพิธีปัสกากำลังมอดไหม้ถ้วยถูกส่งต่อกันไป7ครั้งในพิธีปัสกาแน่นอนว่าพระองค์คือพระคริสต์ได้ตั้งพิธีมหาสนิทเมื่อถ้วยถูกส่งต่อกันไปในรอบสุดท้ายระหว่างพิธีเลี้ยงนี้นะครับพวกเขาจะร้องเพลงจากพระธรรมสดุดีบทที่111ถึง118ทีนี้เมื่อเราอ่านบทสดุดีเหล่านี้ให้เราระลึกว่าองค์พระคริสต์ได้ร้องบทเพลงเหล่านี้ในคืนนั้นด้วยเมื่ออาหารมื้อสุดท้ายพระองค์ได้ตั้งสิ่งหนึ่งที่ระลึกถึงพระองค์ด้วยพระองค์เองไม่ได้ทำจากหินอ่อนหรือว่าทองสำริดแต่จากขนมปังและน้ำองุ่นซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวทั้งสองสิ่งนี้เล็งถึงการสิ้นพระชนของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาข้อ29เป็นคำตรัสของพระเยซูต่อไปว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันซึ่งเราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราพิธีปัสกาจะถูกตั้งขึ้นในยุคพันปีพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นอีกในแผ่นดินของพระองค์หมายความว่าพิธีปัสกาในตอนนั้นจะมองย้อนกลับไปถึงการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนพิธีปัสกาซึ่งมองไปข้างหน้าหลายศตวรรษถึงการเสด็จมาของพระองค์จะมองกลับมาถึงการเสด็จมาของพระองค์ในระหว่างยุคพันปี30-31เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าในคืนวันนี้ท่านทุกคนจะทิ้งเราโดยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปข้อนี้ครับอ้างอิงในคำพยากรณ์จากพระธรรมเสคาริยาบทที่13ข้อ7นะครับข้อ32-33แต่เมื่อทรงให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าท่านฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าแม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ข้าพระองค์จะทิ้งก็หาไม่ได้เลยคำตอบของเปโตรแสดงว่าเขาไม่วางใจสาวกคนอื่นเช่นเดียวกันแต่พระเยซูสามารถพึ่งเปโตรได้นะครับบอกกับพระเยซูมีความหมายอย่างนี้ปัญหาของเปโตรนะครับคือว่าเปโตรไม่รู้จักตัวเองและอย่าว่าแต่เปโตรนะครับ เราเองก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันในตอนนี้ก็ได้ข้อ34-35พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนเมื่อถึงตอนเช้ากับเปโตรพูดอีกอย่างละบอกว่าไม่รู้จักพระเยซูเลยก่อนหน้านี้บอกนะจะตายพร้อมกับพระองค์คืนเดียวกันนะครับก่อนไก่ขัน2ครั้งเปโตรปฏิเสธแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ไก่ขันครั้งที่3ข้อ36-39แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซมาเนแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่นู่นพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิดแล้วเสด็จดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์คำอธิษฐานของพระเยซูในตอนนี้เราต้องสนใจถ้วยนี้หมายถึงกางเขนและบรรดาบาปของทั้งโลกยิ่งกว่าความตายและความทุกข์อย่างรุนแรงของการตรึงกางเขนองค์พระคริสต์เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เป็นภัยและแยกออกจากคนบาปได้กลายเป็นคนที่บาปเพื่อมนุษย์ทุกคนบนไม้กางเขนความบาปของมนุษยชาติอยู่ที่พระองค์ไม่ใช่ทางทฤษฎีแต่เป็นความจริงเราไม่อาจจินตนาการถึงความน่าสะพรึงกลัวที่พระองค์รู้สึกเมื่อบาปของมนุษยชาติถูกวางไว้บนพระองค์เป็นประสบการณ์ที่น่าสยดสยองสำหรับพระองค์ผู้บริสุทธิ์สังเกตว่าพระองค์ไม่ขอให้พ้นจากเหตุการณ์นี้นะครับแต่พระองค์อธิษฐานว่าขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จนี่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจถึงความสำคัญในเหตุการณ์ที่สวนเกสเซเมเนนี้ได้ทั้งหมดแต่คิดว่าที่สวนนั้นพระองค์ถ้าจะต้องการเอาชนะไม่ถูกตึงที่กางเขนนะครับก็ทำได้พระองค์อาจหรืออาจจะสงสัยหรือถูกทดลองโดยซาตานก็เช่นเดียวกันเป็นไปได้ในเหตุการณ์คล้ายๆกับที่ถิ่นทุรกันดารข้อ42มีข้อสังเกตว่าพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่2อีกว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเยซูยอมรับในความเป็นมนุษย์ปุถุชนของพระองค์นะครับพระองค์ก็รู้สึกเสียดและน่ากลัวที่บาปของทั้งโลกเนี่ยมาอยู่ที่พระองค์พระองค์ก็ถอยนะแต่แล้วก็ยอมต่อพระเจ้าเพื่อให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาตอนนี้พระธรรมมัทธิวบทที่26ถึงข้อ39เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูกำลังหนักใจแล้วก็รู้สึกโอ้โหบาปของมนุษยชาตินี่มันลงที่พระองค์ทั้งที่พระองค์บริสุทธิ์นะครับถึงกับว่าขอกับพระเจ้าให้เหตุการณ์เลื่อนได้ก็เลื่อนแต่ก็อย่างไรก็ตามให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ทรงมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
มสรรเสริญให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมถ้อยคำเตรียมสายตาและร้องให้สุดเสียงไปบนฟ้า
ว่าสรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นราชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉันต่อจากนี้ไม่มีอะไรที่จะดียิ่งไปกว่าที่จะใช้ชีวิตเพื่อสรรเสริญให้กับพระองค์ผู้ทรงพระเมตตาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมถ้อยคำเตรียมสายตาและร้องให้สุดเสียงไปบนฟ้า
ว่าสรรเสริญใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นพระเจ้าเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉันเตรียมถ้อยคำเตรียมสายตาแล้วร้องให้สุดเสียงไปบนฟ้า
ว่าสรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญพระเยซูทรงยิ่งใหญ่
เป็นราชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
เป็นราชาเนื้อราชา
สรรเสริญหัวใจเราจะสรรเสริญถวายองค์พระบิดา
ผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉันผู้ทรงเดินนำหน้าชีวิตฉันI'm not sure.